Pacea Domnului. Așa cum s-a amintit, venim cu mare bucurie în această zi să ne apropiem de un eveniment care a marcat, spunem noi, întreg Universul. Dumnezeu, în marea mila sa, a întins de nenumărate ori mâna celor care au căzut și l-a chemat la el. Acest Dumnezeu bun, care se îngrijește de noi, a făcut într-adevăr cel mai mare dar care s-a putut face vreodată, ca să-și dea pe Fiul Său, singurul născut, să-L dea omenirii ca jertfa. Ne vom ocupa de nașterea aceluia care a fost Mântuitorul și este Mântuitorul lumii și care este descris în cuvântul lui Dumnezeu în multe locuri, dar mai ales este descris în evangheliile care au fost canonizate până acum pentru noi. Deci, care sunt evangheliile noastre? Ne vom ocupa de nașterea lui Iisus Hristos din Evanghelia lui Matei și Evanghelia lui Luca. Există o idee în Evanghelia lui Matei, dar pentru aceasta e bine să ne apropiem de cărți și putem deschide scripturile la Evanghelia lui Matei, capitolul 1. Matei, vameșul, chemat Levi, cum se numea el înainte și se autointitulează, deci își povestește chemarea lui la persoana a treia, deci chemarea lui Levi, fiind vameș, s-a dus și l-a urmat pe Isus cu o minuțiozitate deosebită. El descrie viața lui Iisus Hristos. Se ocupă în capitolul 1 întâi de cronologia nașterii lui Iisus Hristos. Nu ne vom ocupa în amănunțime de această cronologie, sunt experți în acest domeniu, dar e bine să punctăm câteva lucruri. De exemplu, în versetul 1 zice așa: Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Noi știm că Avraam a fost tatăl neamurilor, tuturor neamurilor, Avraam. Dar să vedem cum a ajuns el fiul lui David. Este o idee foarte interesantă. Vă amintiți de cartea lui Rut? Rut, Moabita, cum spun evreii. Această femeie pleacă împreună cu soacra ei, da? Și când se întoarce în patria ei, eliberează pe nurorile ei, a căror soți, deci fiii ei, au murit. Una dintre ele se lipește de ea și spune în felul următor: Dumnezeul tău să fie și Dumnezeul meu. Iată ideea altoirii neamurilor pe această credință a acestui Dumnezeu al Universului. Dumnezeul tău, Naomi, să fie și Dumnezeul meu. Îl pomenește apostolul, da, și evanghelistul Matei, îl pomenește la versetul 5 și spune, zice, Salmon a născut pe Boaz. Noi știm că Boaz a ridicat numele soțului lui Rut la moștenirea pe care a avut-o. Deci a reîntregit-o în lege. Și atunci, devenind soția lui, el a născut, spune în a doua parte a versetului, foarte clar, Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Ișai. Aici ne spune Iese, dar îl găsim în alte evanghelii, Ișai. Ișai a născut pe împăratul David. Și așa mai departe. Deci, Rut devine o străbunică a lui David. Și Iisus este numit fiul lui David. Noi avem și o altă genealogie care ni se explică, nu vom insista asupra ei. După mama lui Iisus, spița coboară exact tot din neamul lui David. Deci este o spiță nobilă. Dar Iisus vine în lume modest. Vine tăcut. Mai mari lumii nu știu de acest lucru. Flavius, celebrul istoric evreu, nu știe de el, nu știe de activitatea lui, nu-i o remarcă. El descrie pe Irod, da, care îl știm și noi din relatările biblice, dar nu-l remarcă. În schimb, amintește într-un loc de Iacov, fratele lui Hristos. Deci după atâția ani de zile, după ce Iisus pleacă și își încheie activitatea, el aude totuși de Hristos, de unsul. Și ca să ne dăm seama de succesiunea în timp și de anii care au urmat de la facerea lumii până când Iisus a venit, Matei este foarte concis. În ultimul său verset din capitolul 1 spune așa, deci capitolul 1, Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 17. Deci, de la Avram până la David, sunt 14 neamuri de toate, spune el. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Deci, iată cum și ce frumos explică el succesiunea în timp și anii care trebuie numărați până la nașterea lui Hristos. Și într-adevăr, dacă am socoti 14 generații, aproximativ, zic eu, pentru că media nu se poate face așa exact și o să vă explic de ce, 14 generații a câte 75 de ani ies aproximativ 1200-1250 de ani. Acești 1200 de ani înmulțit cu 3, deci sunt 3 serii de 14, sunt 3600 de ani. Și acești 3600 de ani până la nașterea lui Hristos, adăugați acești 2010 ani, ne dă cam 5700 și ceva de ani, exact cât se cuprinde în calculul evreiesc, calendarul evreiesc. Deci lucrurile sunt foarte clare, foarte bine aranjate, aproximația este a noastră. Și Iisus vine într-un moment crucial pentru întreaga omenire, am spune chiar pentru întreg universul. Despre existența preumană a lui Iisus, noi știm. S-a mai vorbit, poate și anul trecut vă amintiți, ne-am ocupat și de acest lucru, dar știm foarte bine din studiile noastre. Știm cine a fost Iisus Hristos înainte de a veni pe pământ. Volumele noastre și materialul nostru se ocupă foarte bine și foarte clar de acest lucru. În Scripturi avem dovezi, mai ales în Evanghelia lui Ioan. Iisus vine pe pământ și devine trup. Iată, Matei, cum descrie acest lucru. Și în Evanghelia lui Matei, după Matei, rămânem la capitolul 1, da? Și ne luăm, da, de la versetul 18, da, îl vom citi, până la versetul 20. Matei spune așa, nașterea lui, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat însărcinată de Duhul Sfânt. Putem aminti aici un lucru pe care îl precizăm. Precizarea vine din evangheliile necanonice, dar știm acest lucru. Maria era un copil crescut în templu. În templu erau crescuți copii curați, sfinți, și de parte bărbătească, dar și de parte femeiască. Copiii de parte femeiască, în momentul în care se maturau fiziologic, deci în momentul în care obțineau maturitatea, plecau din templu. Rămâneau doar băieții. Un asemenea exemplu a fost și Maria. Maria era un copil crescut în templu și la o anumită vârstă s-a dus din templu și a fost încredințată tot unui om sfânt. Era cel care era tâmplar, dar slujea în același timp și în templu, Iosif, un om sfânt, foarte sfânt și cucernic. Și acest Iosif, deși era o diferență foarte mare între ei, a luat-o pe Maria în grija lui. Și spune despre acest lucru și zice, a fost însărcinată de la Duhul Sfânt. Acum, ca să vedem ce anume s-a întâmplat, putem citi în Luca, capitolul 1, versetul 34 și 35. Zice, Îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Deci era din spița lui David. Numele fecioarei era Maria. Și spune, zice, plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Îngerul i-a zis, nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus. Maria a zis îngerului, aici facem precizarea pentru că ne întoarcem la Matei. Cum se face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Deci, în felul acesta, Maria rămâne însărcinată și citind mai departe din Evanghelia lui Matei, spune în versetul 19, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger, știm numele lui, al Domnului și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Și iată, în felul acesta, Iosif, care era un om cucernic, ascultă de glasul Domnului și citim mai departe din versetul 21 până la 25. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Lămurește în verset ce înseamnă cuvântul Iisus. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, și citează din Isaia, iată, feciorul va fi însărcinată, va naște un fiu, da? Și îi vor pune numele Emanuel. Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. În versetul 25 spune, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Și el i-a pus numele Iisus. Deci în felul acesta se naște Iisus. Acesta este nașterea lui trupească. Să urmărim mai departe ce se întâmplă imediat după nașterea lui. În Luca 2, da? De la, deci Luca 2, de la versetul 1 chiar, da, într-adevăr, de la versetul 1. În vremea aceea se făceau recensăminte și recensământul de la Imperiul Roman a ajuns și pe teritoriul Iudeii, care era provincie romană atunci. Și spune, în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Deci precizează exact timpul istoric. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Știm că a rămas însărcinată Maria. Versetul 4. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Deci erau recensămintele pe seminții. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și acum urmează un lucru minunat și frumos, în care oamenii cei mai de jos sunt bucuroși. De ce? În versetul 8 ni se spune, Luca descrie. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară din câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul, unsul Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit tot ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. De aici deducem că acești păstori n-au păstrat vestea pentru ei, ci au răspândit-o la toți cei cu care s-au întâlnit. Și au spus despre vedenia lor, au spus despre întâlnirea lor, au povestit despre acest prunc. Este oarecum primul colind din lume care s-a întâmplat atunci în Betleem. Mergem mai departe. Oare numai acești oameni știau despre Isus? Ar fi trebuit să știe și alții. Au știut cine? Au știut cititori în stele. Aceștia erau astrologi, știau că se întâmplă ceva, deci din știința lor și-au dat seama că se naște un fiu important în univers. Și Luca se ocupă în continuare de acești magi care au venit și spune din versetele de mai jos. din Matei 21, da? Deci Luca 1, da? Matei 21. Matei 1 cu 21. Toace. După ce s-a născut, deci capitolul 2, pardon, capitolul 2, Matei 2 cu 1, după ce s-a născut Isus în Betleemul din Iuda, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat, deci ei au venit în capitală, au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a turburat mult. Și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. De ce? S-a turburat pentru situația lor pământească. Nu erau interesați în problemele de sus. S-a turburat pentru că nu știau că se va întâmpla acest lucru odată, cum oare de le-a scăpat lor acest lucru, și s-a turburat pentru vestea care o vor primi de acum încolo. Și ne spune în continuare, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Și i-au răspuns cărturarii, în Betleemul din Iudeea, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Deci, îi se spune foarte clar prin proroc și spune păstorul poporului. Irod nu înțelege mesajul. Se teme. Magii îi spun, unde este acest împărat? Iisus însuși recunoaște în fața lui Pilat, îl întreabă, ești împărat? Da, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Confuzie, neștiință. Și atunci îi spune, Irod a chemat pe ascuns pe magi, a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua, i-a trimis la Betleem și le-a spus, duceți-vă, decercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. Iată viclenia, iată pornirea. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Deci, iată cum se întâmplă și succesiunea evenimentelor. Magii se întorc pe alt drum, Irod rămâne descoperit, dar în mânia lui face un lucru îngrozitor. Luca 2, de la 21 la 38. După nașterea lui Isus, bineînțeles că nu se precipită atât de mult lucrurile. A opta zi după nașterea unui copil iudeu este dus la rabin și se face circumcizia. Și spune Luca, când a venit ziua opta în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Isus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece, și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. Și, după cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi porumbei, după cum era poruncit în legea Domnului. La templu se întâmplă un lucru deosebit. Un copil necunoscut, un copil a doi soți, tot așa necunoscuți, sunt întâmpinați. De cine? Și vom vedea. Știm că l-a întâmpinat Simeon, care a spus: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Deci, iată, tot așa proroci neînsemnați au spus acest lucru. Mergem mai departe. Mai era acolo și o prorociță, Ana, din seminția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și rugăciune. O văduvie extraordinară. Și spune, a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Deci, iată cine au fost cei care au înștiințat norodul, cei care au răspândit vestea, proroci care erau lipiți de Dumnezeu. Ce se întâmplă? Mama și tata lui Isus primesc aceste cuvinte și le păstrează în inima lor pentru mai departe. Și ne amintim că după acest lucru vine de la Irod acea poruncă cruntă ca toți copiii sub 2 ani să fie uciși. Și interesant, și nu este interesant pentru că așa îngădui Dumnezeu, după 2000 de ani se găsește groapa comună a acestor copii în Israel, în teritoriul cuprins al lui Irod. Deci se dovedește faptic acest lucru. Și spune, zice, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis, da, este de magi, da, este înștiințat prin vis, Iosif, da, ca să se întoarcă, să fugă în Egipt și să nu mai stea în teritoriul Iudeii. Deci el fuge în Egipt, zice, după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până când îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. După ce a murit Irod, deci la versetul 19, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și îi spune în Egipt: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să-i ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și a venit în țara lui Israel, dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-au temut să se ducă acolo și, fiind înștiințați de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galileii. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Și așa se și numește Iisus Nazarineanul. Deci ei nu s-au mai stabilit în Iudeea, ci s-au dus într-un ținut special, deci ținutul de nord al Galileei. Și acolo Iisus a devenit cel care are să fie propovăduitorul fericirilor, propovăduitorul atâtor minunății care există în lumea aceasta. Pentru că acesta a fost momentul nașterii lui Iisus. Sunt în câteva cuvinte ideile care urmează după acest lucru. Știm că Iisus a crescut ca și copil. În Bibliile canonice ni se vorbește prea puțin despre copilul, despre copilăria lui Iisus. Dar există acea secvență care ne-o amintim cu toții, când la 12 ani, când mergeau sau suit la Ierusalim, copilul avea 12 ani, Iisus se pierde de părinții lui, sau părinții se pierd de Iisus. După 3 zile îl găsesc în templu. Ce făcea în templu? Discuta cu preoții, discuta cu mai mari templului și punea întrebări, uimea pe toți prin înțelepciunea lui la vârsta aceea. Și părinții lui îl mustră: pentru ce ai făcut aceasta? Și atunci el răspunde lucru pe care ei nu l-au înțeles: nu știți că am fost în casa tatălui meu și că trebuia să fiu acolo? Și spune evanghelistul, ne amintim, că după acest lucru Iisus li s-a supus și s-a dus cu ei mai departe și a fost ca un copil. Urmează vârsta maturității. Ceea ce ni se prezintă în Evanghelie este un paralelism între Ioan Botezătorul, propovăduirile lui și Iisus. Vărul lui Ioan Botezătorul începe și propovăduiește. Îl botează pe Iisus Hristos. Iisus primește botezul. Ioan îl întreabă: vii la mine să te botez? Și atunci Iisus îi răspunde, știm ce îi răspunde: fă ceea ce trebuie să fie făcut. Și atunci se coboară Duhul Sfânt peste Iisus și Iisus, plin, deci se dă Duhul Sfânt fără măsură și își începe activitatea pe acest pământ. Aș vrea doar o idee să desprind din acest lucru, din acest paralelism, și v-aș reține atenția cu câteva citate din Luca, capitolul 3, în care spune despre propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Spune în ce an se întâmplă acest lucru și Ioan îi chema. Zice, faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă, avem pe Avram ca tatăl, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe fiii lui Avram. Noroadele îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, Ioan Botezătorul le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Cine are de mâncare să facă la fel. Au venit niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Îmi pun întrebarea, dragi frați și dragi surori, și ne punem întrebarea. Astăzi trăim aceste vremuri? Eu cred că da. Ioan a fost acela care s-a pus de-a curmezișul și a spus, nu faceți bine. I-a spus-o și lui Irod în față. A avut de suferit. Vine Iisus în urma lui și spune mai mult. Cine îți cere cămașa, tu dă-i și haina de pe tine. Cine te silește să meargă cu tine o milă, tu du-te două mile cu el. Deci, este mai mult decât a spus Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a pus calea de îndreptare, de pocăință. Opriți-vă, nu faceți asta. Iisus, merge mai departe. Ajută-l pe aproapele tău, chiar în dauna ta. Și acest lucru l-a făcut Iisus în întreaga lui viață. S-a consumat ca o flacără arzând, ca o lumină care a luminat întregul univers. 3 ani, 3 ani și jumătate și a ars. Este nu numai un exemplu. Este mai mult, este lumina care vine de la Dumnezeu, Creatorul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu și Fiului Său că ne-a îngăduit să ne apropiem și acum de aceste cuvinte ale Lui. A Lui să fie slava și a Fiului Său în veci de veci. Amin.